Radio Beograd 1. Radio Beograd 1.
Kad nema puta, kada nema kraja, ni noć sna, kako pronaći odgovore? Pred onim ko ume da prihvata i razume, progovorit će reči srca. Tada će se u nama ponovo otključati putokazi, oživeti staze i koraci. Jer svako od nas je i priča i putnik i labirint. Među svetovima svet. Među svetovima svet. Među svetovima svet.
Vi slušate emisiju Među svetovima svet na Radio Beogradu 1. Sa nama će noćas biti ton majstor Miroslav Antonijević, muziku će birati Ružica Ćirić, organizatorka je Milena Borčanin, a mi večeras pričamo o jednoj jako interesantnoj temi, nastavak od prošlog puta. Pričamo o tome kako može ceo pristup psihijatriji i psihologiji biti drugačiji na neki način, i naša gošća je primerijus dr. Anđelka Kolarević, psihijatar i psihoterapeut. I dobro večer i dobro nam došli. Vi ste još mnogo toga. Pa sam htjela da vas pitam, pošto imate tako jednu bogatu biografiju i stvarno ste posvećenik, profesionalni posvećenik, da nam kažete kako ste izabrali da se bavite psihijatrijom i psihijatrijom uopšte.
Hvala na pozivu. Dopada mi se reč posvećenik. Nisam baš tako o sebi razmišljala. Ja sam dosta posvećena, ali lepa reč. Psihijatriju sam izabrala još kao devojka, još u gimnaziji, kad sam se susrela sa Freudom. Onako malo deluje kao kliše, ali sam pročitala sva njegova dela, čitala njegove slučajeve i to me jako zainteresovalo da može da se pristupi ljudima tako što pričamo sa njima, tako što ih slušamo i tako što nam nekako padnu na pamet ideje i rješenja njihovih problema. Ja sam zapravo htjela da studiram matematiku, ali mi je majka nekako branila, da kažem, nagovarala me da upišem medicinu, i onda sam joj ja rekla, pa ja ću onda, ok, važi, ali onda ću da budem psihijatar, jer mislim da matematika i psihologija i filozofija je psihijatrija.
Koje su dobre strane vašeg izbora?
Ja u cijelom mom izboru nekako vidim sve samo dobre strane. Mislim da je psihijatrija jedna divna medicinska grana koja uključuje sve ostale grane medicine. Nekako je ona, ima taj holistički pristup, ona gleda potpuno i dušu i duh i telo. Iako ne možemo da definišemo dušu onako naučno, ali mi je svi nekako priznajemo.
Telo, ja mislim da, da je pitanje duše počinje sa pitanjem zašto smo na ovom svetu. Nemoguće da je samo zato što jedemo i...
Naravno.
Da, što ulazi i izlazi iz nas.
Naravno. Duša kao čini mi se da je neki spoj između, kao most između duha i tela, i da taj ceo naš duh nas drži tokom celog života, ali moramo i da ga negujemo opet kao kroz dušu. Zapravo, pitanje razuma i osjećajnosti i razuma i uma i srca, kako bi Sveti Maksim rekao, koji je meni nekako kao vodič kroz ceo moj posao, je zapravo ono što mene zanima, a to je kako naše telo reaguje na različite probleme u životu i kako daje razne simptome, jer emocije su telesne i one kao takve daju razne psihijatrijske simptome, od neuroza pa do psihoza. Psihoze često telesno se ispoljavaju i naravno psihološkim sumanutim idejama ili halucinacijama, ali one se isto doživljavaju kao neki glasovi u uhu i opet je to povezano, znači, i telo. Tako da je psihijatrija nekako meni integracija svojeg znanja koje postoji. Ja sam onako nekako sad to deluje nadobudno, ja sam se samo plašila da li sam dovoljno pametna da se bavim tom naukom, jer morate mnogo toga da znate, od najobičnijih stvari, da pratite svakodnevno šta se dešava u svetu, ne možete da pričate sa pacijentima ako ne znate šta je u modi, ne možete s mladim ljudima da pričate ako niste u toku, a isto tako da poznajete opštu kulturu, da poznajete filozofiju, da poznajete običaje, tradiciju, vi to dobro znate u vašoj praksi.
Recite mi, šta je, vi ste u stvari jako puno rasli i razvijeli se profesionalno. Hoćete mi pričati malo o tom putu?
Moj put...
Kad ste rekli zbog u matematici.
Da, moj put u psihijatriju je počeo tako što sam se odmah po upisu psihijatrije, čim sam dobila, da kažem, dozvolu, tada je tako bilo, upisala i psihoterapiju, odnosno psihodinamsku psihoterapiju na Institutu za mentalno zdravlje, i uporedo sam išla i završavala i jedno i drugo. Tako da sam prvo završila psihoterapiju, a onda naravno na vreme i psihijatriju. Zatim sam završila grupnu psihoterapiju kod čuvenog profesora Sedmaka, ja ga pozdravljam ako sluša ovu emisiju, i počela da radim, da se bavim psihoterapijom. Moji prvi početci su u Smederevu, u Smederevskoj bolnici, i onda sam imala jedan, da kažem, jedno zatišje gde sam samo radila i razmišljala o tome kako da upišem psihoanalizu, jer mi je ovo sada bilo nekako malo, ali tokom gledanja jedne emisije na televiziji i nekako sve što čovjek poželi, a tad sam prvi put upoznala Zorana Milivojevića, ja sam jednostavno pratila redom naše sekcije iz psihoterapije. Na prvoj sljedećoj je on bio gost i dobila sam njegovu knjigu Emocije na poklon. To je na mene toliko uticalo da sam ja onda poželjela da idem na edukaciju. To se isto tako, nekako pozvali su me na edukaciju. To je bilo onako sve jako čudno. I tako sam onda kasnije završila i transakcionu analizu i sve ukupno sam dobila nacionalni sertifikat za psihoterapiju. Onda se malo udaljavam od, da kažemo, klasične psihijatrije. Dobila sam posao u Švedskoj i čekajući taj posao, kad dobijete posao i mora se vratite u zemlju da čekate te papire, ja sam radila u Republičkom fondu za penzijono osiguranje i tu sam bila i načelnik za veštačenja. Međutim, nekako shvatila sam da to nije posao za mene i onda sam poželjela da radim samo privatno. Ali život je hteo nešto drugo i verovatno da se obogatim tim znanjem, i onda su ljudi iz Vršca čuli da ja sam ja slobodna, da ja ne radim, i onda su me pozvali, ceo taj tim me pozvao da dođem, da budem načelnik jednog odeljenja čiji je to tadašnji načelnik otišao u penziju. ja sam to zaista prihvatila onako sa velikom čašću, obavezom, pa čak i malim nekom zebnjom, kako to, da li ja to mogu. Međutim, to je zaista se pokazalo kao jedna dobitna kombinacija za moju karijeru, za moj život. To me toliko promenilo i toliko pokazalo da stvarno čovjek sve što želi, sve što radi srcem i sve što je zamišljao može da ostvari, samo mora da bude malo hrabar i naravno se potrudi. Tako da sam ja 5,5 godina svakodnevno putovala iz Beograda u Vršac i radila na tom divnom odeljenju, upoznala najdivnije pacijente na svetu i imala zaista jedan predivan tim koji me bodrio, odpočeo od direktorke Tanje Voskresenski do mog tima na mom odeljenju.
Dobro, hajde da začinimo ovu divnu posvećenu priču sa malo muzike. In my secret life, in my secret life, in my secret life. My secret life.
I saw you this morning. You were moving so fast. Can't seem to loosen my grip down the path. And I miss you so much. No one inside. And we're still making love. Oh, oh. In my secret life. In my secret life. I smile when I'm angry. I cheat. It's crowded and cold.
Slušajte emisiju Među svetovima svet, posvećenu psihologiji na talasima Radio Beograda 1. Naša gošća je primerius dr. Anđelka Kolarević, psihijatar i psihoterapeut, i nekako mislim da sam, da sam vas ovom najavom vrlo osiromašila, ali dobro, ljudi će shvatiti šta sve u stvari stoji iza svih tih obuka koje ste prošli. Kako izgledao vaš početak u Vršačkoj psihijatrijskoj bolnici sa tom istorijom čitanja Freuda i uopšte svim tim divnim edukacijama kroz koje ste prošli?
Pa, bili smo zbunjeni i ja i moji saradnici i pacijenti i svi oko mene i njihova rodbina, zato što ja volim zbunjenost. Zbunjenost je jedna divna emocija koju mi nekako ne prihvatamo, ali čovjek mora da prođe kroz tu zbunjenost da bi mogao da vidi šta će, i tu neku vrstu male konfuzije. Ovo je malo šala, ali zaista je bilo malo, ja sam imala prosto jednu ideju da nekako reformišem to. Imala sam punu slobodu da potpuno primenim sve znanje koje imam i da E9 odeljenje Vršačke bolnice je zada zamišljeno kao odeljenje u kome će ljudi, naročito mladi ljudi, da posle prve ili druge psihotične epizode da se nekako rehabilituju i da putem psihoterapije da se nekako vrate u normalan život i da uspostave normalnu komunikaciju, da jednostavno prihvate svoju bolest i ujedno da se i radi sa njihovim roditeljima kojima je naravno teško da prihvate njihovu bolest. Međutim, da bih to uopšte počela, morala sam prvo da malo promenim i terapiju. Svi moji pacijenti su imali nekako i stare neke lekove, bili su dosta ukočeni i tako. Srećom, u to doba se pojavljuju zaista dobri novi lekovi koji daju minimum tih teškoća. Tako da sećam se malo straha mojih sestara, koji su stare sestre, ja njima damo nešto, smanjujem lekove, pa da li će oni da spavaju i tako. A ono što je bilo još nekako izazov jeste da je to deljenje muško-žensko otvoreno deljenje koje nije podeljeno na posebno muški, posebno ženski deo, a pri tome vlada neki, treba da vlada neka i disciplina i neki red i zna se koje su to pravila. I međutim, ne znam, nekako, bez obzira na te strahove, ja sam bila uporna, nenametljiva, ali opet sa stavom, jednim blagim stavom da to treba tako i da mora, i bila sam veoma prisutna i polako radila na edukaciji, pre svega mojih sestara, objašnjavala im šta znači ti lekovi i taj moj pristup, da nije ništa opasno i da nije ništa što će da ugrozi bilo njih ili same pacijente. I one su nekako to prihvatile i promijenila se i glavna sestra koja mi je dala zaista veliku podršku, to je sestra Svetlana Ranđelović, koja sada vodi kao glavna sestra Centra za mentalno zdravlje u Vršcu, koja je izmeštena iz bolnice. I naravno da je iskoristila to iskustvo koje je imala u radu sa našim pacijentima.
I ono što je možda divno reći, da nisu samo pili lekove.
Ono što da, znači, počela sam odnosno od lekova, oslobodila ih te neurotizacije i onda su oni počeli da budu življi i to sam iskoristila i počeli smo da radimo individualno, ali i grupu. I ta je grupa bila malo specifična zbog toga što sam ja zamislila, pošto su to pacijenti koji uglavnom su tu dugo i koji su već, da kažemo, pola od njih nisu ni izlazili iz bolnice ili po 10 godina nisu izlazili, ovi novi koji su dolazili, to je ipak malo drugačija priča. Ja sam to shvatila da je to jedna, pre svega, jedna sigurna kuća, da je to deljenje, jedno mesto u kome ćemo svi prijatno da se osjećamo i da se poznajemo dobro. I zamislila sam tako i prihvaćeno je da članovi grupe budu svi pacijenti, osoblje, naša spremačica i doktor i psiholog iz bolnice. I to je bilo prvo malo čudno, više je bilo čudno pacijentima. Oni su bili onako malo začuđeni, sad će tu nešto da pričaju o sebi, sestre koje do tada imaju neku distancu. Međutim, to se pokazalo za 5,5 godina je bilo fenomenalan rad. Pacijenti su posle druge grupe meni rekli, ja, dobri smo mi, kakvi ste vi i tako, misleći na naše probleme i šalili su se, ali to je godinama se nekako tako razvijalo, se napravila jedna prava grupa sa matriksom, sa, kao neki organizam i oni to zovu psihogrupom. Zaista svima pomagalo i dosta su naučili, dosta je bilo i psihoedukacije, ali je bilo i rada, ličnih radova, gde su imali lične radove i naši doktori ili oni sami kao pacijenti i svi su se uključivali u pomoć da daju neke savete bez obzira što su oni, da kažemo, kao pacijenti ili kako mi sad tu kažemo korisnici psihijatrijskih usluga.
I onda ste 2009. godine zakukali umetnicima?
To je bilo 2010. Aha. Ja u isto vrijeme sam sarađivala sa dve umetnice koje su zaista, da kažem, senzibilisane na probleme naših pacijenata i onda su one predložile da mi osnovimo jedno udruženje koje se zove Prostor i prvi rad smo započeli u, zapravo u Vršcu. Tako što smo krenuli da radimo art terapiju sa našim pacijentima i ubrzo...
I to je predivno jer one tipizirane radne terapije gde svi kukičaju, šiju ili ne znam, prave nešto od drveta, to je totalno...
Ovo je bila prava terapija zato što Mina Aleksić je art terapeut i Marija Kućan koja je vajar i isto je završila edukacije i kod mene je dolazila i išla na neke razne grupe da se obuči da radi sa psihijatrijskim pacijentima i to se završilo tako što smo mi ubrzo nekako izašlo, u to vreme je bilo toga, izašao je projekat, tako da smo zahvaljujući našem radu Vršačka bolnica je dobila renoviranu galeriju gde su mogli da se izlažu njihovi radovi i tu su nam zaista pomogli i naši umetnici Radoš Antonijević i Miša Mladenović, profesor Miša Mladenović, koji su besplatno dali projekat za tu galeriju. Novac je obezbedio Ministarstvo kulture i delom je naravno i Vršačka bolnica i eto to je nekako, oni su vidjeli da zahvaljujući njihovom radu menja se bolnica pa se ulepšava bolnica i osjećali su se veoma korisnim. To je jedna strana. A s druge strane, jedan deo mojih pacijenata je krenuo da se bavi glumom i oni su toliko bili uspešni da su glumili Radovana III u ateljevu 212 i tako dalje, imali su razne izložbe po Beogradu i to je bilo jedan veoma koristan rad. Ja sam stala njih da vodim na liturgiju i onda posle smo zajedno išli na primjer u kafanu na ručar gde se zaista nije primetilo ni po čemu da su oni pacijenti.
Predivna, stvarno predivna priča. Kako prostor je prosto, nije samo projekat, za mene je to nekako i pokret.
Da, u pravu ste.
Da. Hoćete malo da nam pričate o misiji i viziji?
Prostor je i zamišljen kao jedna organizacija koja bi, nevladina organizacija koja bi se bavila destigmatizacijom psihijatrijskih pacijenata. Međutim, ja uvek kažem da je to zapravo jedna organizacija koja se uopšte bavi destigmatizacijom ljudi. Jer svi smo na neki način stigmatizovani ovako ili onako. I onaj ko vozi fiću, i onaj ko vozi čipa, i onaj koji ima, i onaj koji nema. Ali naravno da su, meni se čini, ipak u najgorem položaju psihijatrijski pacijenti. Oni nemaju pravo na rad, oni nemaju zbog prirode bolesti, ali i zbog stigme, jer se ljudi plaše, oni su nekako čudni. Onda ih često prozivaju na razna ubistva, misle da su oni ubice. Oni su u najmanjem procentu violentni. oni nemaju pravo na tuđu nego i pomoć, oni se ne računaju da su invalidi, a često baš zbog toga što su radno nesposobni, oni nemaju ni prihode, nemaju čega da žive, a njihove potrebe, oni kad imaju dobre lekove i tako, oni i dobru negu i ako se animiraju na pravi način, oni su potpuno ravnopravni članovi našeg društva. Međutim, naravno, nisam naivna i tako se i ne razume. I mi smo zaista počeli onako sa puno entuzijazma koji još uvijek postoji, međutim, jako je malo projekata koji se uopšte raspisuju i na nivou naše zemlje, ali i u svetu za pomoć takvim pacijentima. I eto, mi radimo i trudimo se nekako da im pomognemo, pa volontiramo naravno za džabe već godinama. Taj naš rad je prepoznao i klinika za psihijatriju, pa smo i tamo nastavili da radimo art terapije pri klinici, ali i udružili smo se sa Udruženjem Duša ovde u Beogradu i tako da evo sada radimo i sa njima art terapiju i ja već godinu dana nisam u Vršcu, tako da sam sada nastavila da radim tu grupu sa korisnicima Udruženja Duša.
Dobro, ajdemo kratko, što rekao Zoran, ajmo ono malo našeg muzike.
Left you by the house of fun. I don't know why I didn't come. I don't know why I didn't come. When I saw the break of day, I wish that I could fly away. Instead of catching teardrops in my hand, my heart is drenched in mine. But you'll be on my mind forever. Out across I would die in ecstasy, but I'll be a bag of bones driving down the road alone.
Slušate emisiju Među svetovima svet, posvećenu psihologiji na talasima Radio Beograda 1. Naša gošća je Anđelka Kolarević, primarius doktor, psihijatar i psihoterapeut, koja priča u stvari, vi radite jedan posao koji ne mogu ni da kažem posao. Vi radite, vaš pristup, grupna psihoterapija sa psihozama, u stvari ja ne znam da li još to neko radi ovde.
Pa verovatno postoje ljudi koji rade malo drugačije, sigurno ne ovako kao ja što radim. U ustanovima postoje grupe, velike grupe koje su više socio grupe, ali da, manje psihoterapijske grupe za psihoza. Mislim da u Nišu isto da rade, u Novom Sadu, ali mislim da ne u takvoj, da kažem, prosto jedan puni psihoterapijski rad. Po meni je grupa veoma lekovita, jer kad se napravi jedna kohezivnost grupe, sami članovi grupe počinju da jednostavno jedan drugome pomažu i da nekako da rešavaju probleme i da se prepoznaju i da se tu, da kažem, zmenjuju razne emocije i dozvoljavaju se nekako, ali na jedan veoma kultivisan način. Prosto grupa postane jedan organizam na koje se svi oslanjaju, svi članovi grupe. Naravno, treba da vodite tu grupu. Oni jesu veoma specifični, međutim, meni su jako zahvalni zato što je gratifikacija velika. Mi smo ranije učili, malo pre smo pričali o tome, mi smo učili kako psihoze nemaju emocije. To nije tačno, svaki čovjek ima emocije. Psihoze u nekim svojim teškim stanjima možda deluju odsutno i oni imaju svoj autizam, ali to ne znači da nisu emotivni.
Samo ćete morati da prevedite što znači
autizam. Povlače se u svoj svet, u povlačenju, u nekom, u nekoj vrsti odbijanja informacija od spolja, ali u svom unutrašnjem svetu oni veoma doživljavaju. Kad izađe iz tog sveta, znate kakve sadržaje dobijete, šta su oni sve doživjeli. Međutim, naravno da je uslov da budu na grupi, da budu dosta dobri u remisiji, da bi mogli da jednostavno izdrže. Grupa traje sat i po vremena i oni fizički jednostavno moraju da izdrže.
Ono što ste meni pričali dok pre emisije i što me stvarno oduševilo posebno, to je to udruženje, svetsko udruženje koje se zove u prevodu Čujete glasove. I vi, vaš rad sa tim halucinacijama, u stvari, da ispričate malo o tome.
Ovako, udruženje Prostor se povezao sa svetskim udruženjem Healing Voices i oni su zaista ljubazno došli ovde da vrše edukaciju našim pacijentima kako da izađu na kraj sa svojim glasovima. Međutim, ono što je meni bilo zanimljivo lično meni, da sam ja to nekako slično radila sa mojim pacijentima, sa oni su znali se to tako zove, a to jeste bez ukidanja lekova, to nije neki antipsihijatrijski program, ali jeste način kako da sami pacijenti razgovaraju sa svojim glasovima, kako da ih prihvate, kako malo da ih ukrote, kako da žive sa njima kao sa nekim drugarom ili ne znam, sa nekim ko ili sa radijom, da kažem nekako, da ga utišaju i da ga malo smire da bi mogli da žive.
Ono što je predivno, znači nije smak sveta.
Nije smak sveta to što imaju halucinacije, da. I zahvaljujući tom radu, evo sad su baš u Londonu na jednom kongresu Healing Voices sa naši pacijenti iz udruženja Duša zajedno sa Minom, koja je zajedno sa mnom osnovala udruženje Prostor. I to je stvarno i velika čast i zaista i hvala, ali eto i svet nas prepoznao kao neko ko može da radi sa pacijentima na taj način i da participira zajedno sa svim ostalim zemljama u svetu.
Vaša posvećenost, ta profesionalna posvećenost koja je toliko lepa, se u stvari odražava najviše u tom vašem radu za zajednicu, za ljude. Vi niste neka osoba koja sedi, drži govore ili drži samo predavanja, vi ste stvarno, radite sa ljudima i to sa psihozama gde većina ljudi beži od toga profesionalaca, da tako kažem. I ono što je predivno, to je ta vaš Facebook i šoljica na Facebooku. Hoćete malo o tome da nam pričate?
Pa ja u stvari malo više volim da pišem nego da pričam, ali da pišem kratko, ne volim da pišem dugo. Šoljice su zapravo jedna kratka forma, baš onako male minijature, koje su zapravo koje objašnjavaju psihološke pojmove na jedan potpuno običan način da narodu bude jasno.
Hoćete da nam kažete jedan primer?
Na primer, možemo da ili ako to sve onako kako mi nekako padne, vjerojatno tokom rada ono što nekako mi bude tema cijele nedelje, ja nekako objašnjavam, pričam mojim sada klijentima, ja jednostavno to sročim onda još jednom da nekako imaju kao neki podsjetnik šta je to. Ali sama ideja Šoljica je bila u stvari jedan, da kažem, jedan prosvetiteljski rad, da približim psihologiju, psihijatriju, da to nije neki bauk i da jednostavno ljudi shvataju da problemi su pre svega lični i da nije strašno biti ranjiv. Naprimjer, to pitanje ranjivosti, pitanje stida, pitanje strahova, šta su to strahovi, na sve teme, šta je emocionalna inteligencija, emocionalno opismenjavanje, zašto je važno.
Hajde samo nam kažite šta je emocionalno. Stvarno nismo imali, treba posvetiti tome emisiju, ali eto.
Mi smo svi emocionalno inteligentni, kao što smo ovako inteligentni, međutim moramo da naučimo da budemo emocionalno pismeni. I ta pismenost podrazumeva da pre svega prepoznajemo svoja i tuđa osjećanja, ali isto tako da razvijamo empatiju sa osjećanje, da i da upravljamo našim emocijama. A to nije znači dovoljno samo da prepoznamo koje su osjećanja, što je jeste važno, mi ovdje smo nekako Balkanci pa imamo to budi jak pa ne pokazujemo osjećanja, pa onda drugi čovjek treba da bude ko otvarač za konzerve da nas otvara i onda ispadne taj što je otvarač problem, nije on problem nego taj što se ne otvara je problem i on treba da radi na otvaranju. I kaže mora da nauči da upravlja, a to znači da prepozna emocije i da kao što treba da možda nekad i ne pokaže radost ili neku sreću ili ne znam šta, što već osjeća ljubav, nekad moraš malo da to sakriješ i da sačuvaš za sebe i da sačekaš neki trenutak, tako isto i da kažemo te emocije koje su nam teške, kao što je strah, kao što je krivica, kao što je bes, da naučimo da upravljamo njima. I to se uči, prosto
znači,
emocionalna...
U redu je pokazivati osjećanja, da. Ali... nije u redu ponašati se, da tako kažem, u skladu da. Sa svojim besom. Budi ljud, ali nemoj ispoljavati ljud.
Jeste. Mnogi ljudi su naučili da regulišu stvarnost besom, tako što i, na primjer, imali Šoljice u tome da mi jednostavno ne možemo da idemo i da tako se adaptiramo na stvarnost, nego da naučimo da kontrolišemo svoj bes i da vidimo neki drugi način, a to je pre svega jedna dobra komunikacija. Ja isto pišem često pisala sam i o tome da ne moramo mi da budemo uvijek ok. I ja sam jedna od onih koji se zalaže da mi ne budemo ni plus ni minus, nego da budemo u nultoj poziciji kad smo u nekom konfliktu i da stavimo tu ribu na sto i da vidimo šta je problem. Znači ja nisam ni ja, niti sam dobar, niti sam loš. I ti nisi dobar i ti nisi loš. Ajmo da vidimo čemu se radi. I tako, mislim, eto.
Da, znači Šoljica kao jedna, isto jedan vid da nekako taj neki prosvetiteljski posao da tu da ljude obučite. Dobro, ćemo malo muzike sada.
on me. Get my fish out of them to get my fish. Everywhere I go, it rains on me.
Slušajte emisiju Među svetovima svet, posvećenu psihologiji na talasima Radio Beograda 1. Naša gošća je primarijus dr. Anđelka Kolarević, psihijatar i psihoterapeut, i pričamo u stvari o vašem radu i vašoj posvećenosti i vašem radu za ljude, za zajednicu. Ono što me interesuje to je da je prostor sada nekako bratska ili sestrinska organizacija sa dušom. A šta je duša, da kažemo samo informaciju?
Duša je udruženje psihijatrijskih korisnika i to tako i treba da bude. Mi ne možemo da budemo članovi duše, ali smo mi neka vrsta servisa, mi im dajemo prosto usluge, naravno besplatne usluge za njih. Duša, može svako da postane član duše, postoji na sajtu, postoji broj telefona kome mogu da se jave i samo članovi duše mogu da budu, da kažemo, korisnici aktivnosti. Ono što jeste, što moramo da priznamo, da su njihove aktivnosti se dosta smanjile. Oni su izgubili bili prostor uopšte na kome su bili, pa im je onda naš prostor. Mi smo dobili, zahvaljujući opštini Zvezdara, dobili smo jedan prostor u mesnoj zajednici Čirilo
Metodije. Divno, postoji konačno neko ko prepoznaje.
Da, mi smo davno, mi kao prostor smo dobili tu, i onda smo mi njima ustupili da oni mogu da dolaze, tako da oni imaju dva puta nedeljno art terapiju i jednom nedeljno psihoterapiju sa mnom. Sad zbog moje bolesti idem na dve nedelje, ali to će, nadam se da će to da se promeni. Međutim, onda se desilo isto jedna lepa, da kažem, lepo iznenađenje da profesorka Nađa Marić sa Instituta za klinike sa psihijatriju kliničkog centra je jednostavno saznala da oni nemaju prostor, da duša nema prostor, i onda je ona to zaista nekako našla način i kontaktirala, i dobili smo zaista divan prostor od opštine Savski Venac, gde su nam izašli odmah u susret i dali nam jednu svoju mesnu zajednicu kod autokomande, gde oni sada mogu da imaju svoj prostor nevezano za nas. Ovo je malo nezgodno, prostor, ali oni imaju sada, najza su dobili bez, da kažem,
dobili su samo prostor, da. A vi ste prostor koji ima viziju, misiju niste samo fizički
prostor. Jeste, postoji još nekoliko volontera, ali se oni osipaju koje su uz njih, i mi se trudimo, mi iz prostora se trudimo da ne posustanemo, obzirom da ne postoje nikakvi projekti koji bi omogućili neki bolji saživot za njih. Ranije su imali besplatne karte ili za pozorište ili za bioskope ili tako nešto, sada je to sve manje i to mora sistemski da se na neki način vidi i da se reši, da stvarno bi greota bila da duša nestane, jer ono što je lepo za sve ove godine rada, samo dva pacijenta su imali neki relaps jedan je samo bio, da kažem, u bolnici, a ovaj drugi je malo, na primjer, mjesec dana bio van i onda se vratio ponovo u grupu. Tako da očigledno postoji nešto što bi mogli neko napraviti, neko istraživanje, kako to utiče taj
dan. Ja mislim da ono što sada pričate je da govorimo o mestu praktičnom položaju mentalnog zdravlja. Jest. Sad je bilo skoro, ja mislim da je Srpsko lekarsko društvo ili
juče je bio, da.
Jeste, nema zdravlja bez mentalnog zdravlja. Pri tom mentalno zdravlje stvarno je na repu bilo kakvih donacija, dotacija,
projekata,
bilo čega.
Znate, ja jednostavno nisam ni takva osoba, ja volim da radim i mislim da skupovi i to je sad divno i krasno, ali to mora se prenese nekako na teren i da se nekako drugačije radi. Centri za socijalni rad mora da se reorganizuje, mora da postoji patronaža naših pacijenata po izlasku iz bolnice. Tu ništa ne postoji. Mi možemo da izmestimo i svet izmestio pacijente, da razmišljamo o tome da se ukidaju polako, da kažemo, psihijatrijske i velike bolnice, da. Međutim mi smo mnogo daleko od toga, mislim da treba mnogo
zato što
da se
je potrebno,
radi.
Da, i tu je sad vakum između kad je čovjek otpušten iz bolnice.
Jeste.
I brige o njemu.
Ili da, mora postoji jedna bolja edukacija roditelja, mora da se roditelji često su neverici kada saznaju da im dete boluje od šizofrenije, ne prihvataju, idu kod raznih gatara, idu ovamo tamo, a zapravo treba svi zajedno nekako i nekim porodično sistemskim pristupom da se to je sve moguće. Mislim da bi se to zajednici isplatilo, jer mislim da oni su potpuno mogu da rade mnoge poslove za koje ljudi misle da ne mogu da rade. I sigurno bi bili korisni zajednici, ali kad bi se promijenio odnos prema njima. Oni meni čak kažu, mi ne volimo što se zovemo korisnici, bolje nazovite ludaci, to nam nekako izgleda iskrenije. I to je u stvari jedna poruka koja je i tužna.
Da, ispadnu gramatičke, da je problem gramatičkog i jezičkog, a ne suštinskog. Jest. Pristupa drugačijeg. Da. Dobro, znači to je duša i prostor znači ostaje praktično i duša ostaje, znači apel je za volonterima, ljudima koji bi bili spremni da...
I za državom i za uopšte za drugim nevladinim organizacijama i za svetskim organizacijama koji bi mogli da malo vode više računa o tim projektima koje bi od prevencije, možemo da vidimo i na prevenciji mentalnog zdravlja, da se očuva mentalno zdravlje, ali isto tako i da se korisnicima olakša njihov život.
Da, ja ću u drugom satu baš pričati, izašlo je sad jedno veliko istraživanje koje je trajalo 19 godina i radi se o socijalnim i emotivnim veštinama dece u obdaništu. I šta je to što, koliko su te veštine u stvari, te sposobnosti jako važne za kasniji život i za uspešnost. 19 godina su ljudi pratili decu dok nisu postali odrasli i upravo je to poenta da nekako ko brine o tome. Akademske čitanje i pisanje su naravno jako važni, to nekako, a ovo drugo emotivno i socijalne veštine, to ostaje roditeljima da brinu o tome, a znamo koliko roditeljima trenutno teško i
jeste.
Tako da je to
jedno vrsno kolo. Samo što ja sam nekako imam nekog optimizma i mislim da će to da se promeni, da sam odnos prema bolesti treba da se menja i da nisu samo stigmatizovani psihijatrijski pacijenti, čini se svi bolesni ljudi su na neki način jer nisu, ne mogu da ispune uslove koje ovo moderno doba nekako zastupa, ali to je stvarno, mislim, mi treba da idemo ka nekom humanizovanom društvu i da se humanizujemo, što je malo ove nonse, sada pričamo o 21. veku, ali mislim da smo dosta otuđeni i da možda ako bi stvari nazivali pravim imenom, da i bavili se konkretno, da bi neke stvari popravili.
Dobro, da li postoji još nešto što smo možda zaboravili, a vi radite za zajednicu i za ljude?
Ono što je meni veoma drago i što sam shvatila kao neka vrsta nagrade, to jeste tokom cele prošle godine do letos sam zajedno sa mojim timom držala predavanje u kapeli Svete Petke na Kalemegdanu. I to smatram stvarno kao nagradom. Tu smo imali prilike da običnim jezikom pričamo o običnim stvarima. To nisu bila teološke neka teološka predavanja. Tu je bila mogućnost da je otac Vlada Vukašinović i prote Ljubo Stojanović, profesori teologije, oni su prepoznali taj naš rad i da smo mi mogli da jednostavno približimo narodu, opet kažem jednostavnim rečima, sve ono što je i psihologija i sve što je psihoterapija, šta je depresija, šta je ludilo, šta je korist od duhovnog pristupa.
To je to obrazovanje, jeste. Edukacija koja je nama strašno potrebna.
Te tribine su bile jako lepo posećene i da je mi zbog renoviranja crkve Svete Ružice smo malo stali, ali se planira i dalje ta aktivnost. I meni je to nekako baš onako...
I pratići vaše pozive na psihoterapiji, vidim da se nekako okrećete i radu sa, da kažem pod znakom navoda, normalnim ljudima, okrećete se nekako radioničarskom radu. Ja sam bila najavila radionicu jednu, ali kažete da je to otkazano.
Bio
je divan naziv.
Da, kako smo stigli do ovde. Radionica je otkazana iz nekih objektivnih razloga, ona će da se održi sigurno, ali je problem, mislim da ja inače imam svoju ordinaciju u kojoj radim i radim naravno sa normalnim ljudima, radimo i psihoterapiju normalnih. Mislim da radioničarstvo nije baš forma u kome trebamo da radimo, da je previše toga i da je individualni pristup taj koji je ipak važan, kao i prava grupna terapija, grupna psihoterapija.
Meni ostaje da vam se zahvalim, stvarno hvala i hvala što postojite i što radite to što radite, i da najavim našim slušaocima da ostanu sa nama i u drugom satu posle vesti nastavljamo naše druženje. A vam, Anđelka, hvala.
Hvala vama.
Tačno je 1 čas. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić razgovaraće danas u Briselu sa šeficom evropske diplomatije Federico Mogherini. Posle toga u sedištu NATO-a sastaće se sa generalnim sekretarom Jensom Stoltenbergom i obratiti se ambasadorima zemalja članica NATO-a na Severnoatlantskom savetu. Predsednik Vučić ocenio je povodom izjave bošnjačkog člana predsedništva Bosne i Hercegovine Bakira Izetbegovića o priznavanju Kosova i Metohije da se radi o ozbiljnim izjavama sa dalekosežnim političkim i pravnim posledicama i da će Srbija pokušati da nađe najbolji odgovor. Strane službe pojačale su delovanja usmerena ka Srbiji i imamo informacije da će te aktivnosti biti još intenzivnije, rekao je za Novosti ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović. Na osnovu najnovijih bezbednosnih informacija, a posle sednice Biroa za koordinaciju službi bezbednosti, Stefanović je naveo da je na delu pokušaj da se utiče na interese Srbije i smanji njen uticaj, posebno u zemljama u regionu gde žive Srbi. Sjedinjene Američke Države, Francuska i Velika Britanija još jednom su pred Savetom bezbednosti Ujedinjenih nacija zatražile promenu mandata i smanjenje budžeta za misiju Svetske organizacije na Kosovu, navodeći da je ta misija ispunila zadatak. Takvoj inicijativi žestoko su se suprotstavili srpski ministar spoljnih poslova Ivica Dačić, Rusija i Kina. Dačić je pozvao vlasti u Prištini da ispune obaveze iz Briselskog sporazuma, uključujući i formiranje zajednice srpskih opština. Na severu Kalifornije u pucnjavi je ubijeno najmanje petoro ljudi, među kojima i napadač. U incidentu je ranjeno dvoje dece. Fudbaleri Srbije i Južne Koreje odigrali su nerešeno 1-1 u prijateljskoj utakmici u Ulsanu. Mladi fudbaleri Srbije pobedili su Jermeniju sa 1-0 u petom meču kvalifikacija za šampionat Evrope grupe 7. Vaterpolisti Srbije pobedili su Zrenjaninu Rumuniju sa 12:3 u prvom kolu Svetske lige. Vreme danas, oblačno i hladno, mestimično slaba kiša, u planinskim predelima sneg. Jutarnja temperatura od 3 do 7, dnevna do 10, u Beogradu 7 stepeni. Čuli ste vesti, urednik Merima Janković.
Simple defeat. You live.
Slušajte Radio Beograd 1, emisiju Među svetovima svet, posvećenu psihologiji. Ovo je onaj deo emisije gde se vi javljate na telefone 011-322-5099 i 011-322-5299. Pa dok se neko ne javi, evo ja imam nekoliko obaveštenja i nekoliko najava. Postoji centar za lični razvoj koji se zove Spektrum, koji pokrivaju njih 11 ima terapeuta trenutno, tek su počeli da rade, doći će nam u goste, ali malo kasnije. Znači, oni pokrivaju Sentu, Kanjižu, Bačku Topolu, Kulu i obližnja mesta. Znači, ljudi koji žive u tim mestima i u obližnjim mestima mogu da im pišu, znači Centar za lični razvoj Spektrum, rade na mađarskom jeziku i na srpskom jeziku, jednom mesečno u saradnji sa fondacijom Danilo Kiš organizuju vikend mentalnog zdravlja potpuno besplatno za građane, koji se sastoji, taj vikend se sastoji od niza radionica, predavanja na različite teme. Obzirom da je 25. novembar dan prevencije nasilja, kako porodičnog, tako i nad ženama, tema će biti posvećena ovome. Oni
izlaze na teren, izlaze na pozive u mesnu zajednicu, a na Facebooku možete samo da ukucate Spektrum i dobit ćete sve tekuće informacije. Možete im naravno pisati i preko Facebooka, a i na preko interneta na Office, znači o ima duplo f o f f i c e at spektrum.rs. U Vršcu postoji centar Prozor za obrazovanje i razvoj. Ima jako lep blog, možete da pišete, možete da čitate njihove jako lepe i lepo obrađene teme. Njihov moto koji stoji ispod centar Prozor je: kada god nešto shvatimo, to je samo početak novog putovanja. Mnogo lepo. I jako korisne psihološke tekstove, na primjer kada sebi reći ne, zašto je važno strpljenje, ciljevi rasta nasuprot ciljevima savršenstva. U Buntu iz Novog Sada, sećate se njih, oni su bili naši gosti, organizuje trening asertivne komunikacije, znači Novosađani, eto, ima još možda neko mesto. Taj trening asertivne komunikacije se zove Osnaži sebe i održava se tokom novembra i decembra. Asertivni trening je trening koji u stvari, to je veština komunikacije koja služi jačanju samopouzdanja. Vera Erac, sećate se, i ona je bila naša gošća, održava petkom svoje mrdaonice, koje su korisne, se sastavite sa sobstvenim telom. Imamo na vezi nekoga.
Halo.
Dobar veče.
Pomaže Bog. Zovem iz okoline Šapca i kad sam čuo kakva je tema i o čemu se radi i da gospođa doktorka Anđelka pominje Svetog Maksima Ispovednika, ako se ne varam, da li sam u pravu?
Jeste, pomenula ga je, da.
Da, ja to me podsjetilo na moje studije na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu, gdje smo iz predmeta pastirskog bogoslovlja sa psihologijom dosta koristili kao literaturu Svetog Maksima Ispovednika. I ono, duh, duša, telo, ako se ne varam, koliko se ja sjećam, mada ja nisam završio taj fakultet, bavim se nekim drugim poslom i tako, to sam samo prvu godinu završio. I eto, to sam samo hteo i hteo sam da pitam šta doktorka misli o pravoslavnim duhovnicima kao...
Doktorka više nije tu.
A nije?
Ne, nije. Ona je bila samo u prvom satu gost. Sada više nije tu.
Dobro, dobro. Ništa, pa eto, mislim da sam dobro to konstatovao, ako se ne varam, i da je o tome. Pa, i samo još jednu konstataciju. Mislim da sve to vezano za psihu i za dušu i sve što je utemeljeno na pravoslavlju i na pravoslavnom hrišćanstvu i liturgijskom životu može da donese uspeha u psihoterapiji i u izlečenju duhovnih, odnosno duševnih bolesti. Eto, to je moje mišljenje.
Dobro, hvala vam na vaše mišljenju, hvala veliko. Imamo još nekoga.
Dobro
večer.
Miki ovde.
Dobro večer.
Htio bih da pitam, ili je doktorka još u studiju?
Ne, nije.
Nije. Pa, mogli vi da mi prvo kažete dijagnoza persone F60...
Znate šta, nećemo o dijagnozama, prvo nemam šifrenik, drugo nekako... nije dobro vezivati se za dijagnozu. Mnogo je važnije šta vi osjećate
šta bi vi želi da promenite, šta vama smeta. Znači, manite dijagnoze. Mi smo,
dobro,
da.
Ja, meni...
da, svaki šifrarnik može da vam odgovori šta je, kako da prevedete taj F broj, pa broj u dijagnozu. Ali to je nekako, nije, ne kažem da nije bitno, važno je i znati dijagnozu. Jer je to deo prihvatanja problema ili prihvatanja bolesti, ali mnogo je važnije da vidimo šta bi vi pitali.
Pa evo, ja imam probleme sa majkom. Ona je takva osoba, znači potiče iz Republike Srpske, tamo je mentalitet, ono sve moje najbolje, dok sam ja po prirodi realista. Mislim, kao kad prenosite fudbalsku utakmicu, pa prikazujem onako kako jeste, znači uvijek govorim istinu i držim reč, što je moja dobra, po meni, karakterna osobina. Ona je takva osoba da, eto, njene, iz njenih osobina vi zaključite, da tako pocenjuje i etiketira narod, znači lice određeno, a da ga nikad nije vidjela. Tako mi je uslovno rečeno, ne kažem da je ona 100% kriva, u pubertetu kad sam bio, to je bilo jedno pre 10 godine, znači branila devojku da se zabavljam sa njom, a nije ništa znala o njoj. Onda tako dosta mi se meša u život, znači tretira me da mora da bude, da prvo nju pitam pa da donesem neku odluku. I tako često ulazimo u sukobe.
Dobro, a od čega zavisi to da vi nju, kako kažete, morate da pitate, ne morate?
Pa ne, jednostavno ona hoće bukvalno da, evo, povezao bi svoj slučaj, na primjer, ne znam sad koliko pratite sportsku štampu, i bilo je juče i danas po novinama, odnosno juče i prekjuče, da je Jelena Dokić, naša bivša teniserka i nekadašnja četvrta, ja mislim, igračica sveta, objavila autobiografiju Nesalomivi. I ovo što sam ja pročitao, da ona je tu opisala svoj život kako je otac tukao, sad nebitno to, mislim, jeste bitno, ali i da je onda pobegla od kuće, uslovno rečeno, zato što su joj se roditelji non stop mešali u život. Znači, birali joj momka, birali joj društvo, birali joj trenera, bilo je kao da je ona, uslovno rečeno, debil, da ona nema svoj zaključak i da nema svoj stav.
Dobro. Ono što mene interesuje je svako, mislim, pitanje koje sledi na tu vašu izjavu je kako vi to dozvoljavate? Ne, pazite, ja vas ne pitam zašto, ja vas pitam kako dozvoljavate.
Pa dobro, ja sam u početku, pošto sad da ne pričam biografiju moje porodice, moj otac je bivši alkoholičar, dobro, to sad je nebitno, i onda imao je moždani udar i šta ja znam, i sada ne pije, hvala Bogu da se smirio. I onda onako bio je agresivan u pijankama, da kažem tako, znači, i vulgaran, sad zbog auditorijuma da ne pričam.
Dobro, znači, šta ste vi pokušavali da zaštitite mamu od takvog tate?
Ja sam, kako bih rekao, pošto moj otac, mislim, kako bih rekao sada svoje vremenske distance, ja imam preko 30 godina, sad to je nebitno.
Jeste, ali vi imate emotiv, vi imate vremensku distancu, ali nemate emotivnu. Pogledajte šta vi zamerate svoje mami, što je bilo nekako jako davno, kao da nemate nekako mir s tom prošlošću. Znači, razmislite malo o tom odnosu prema stvarima koje su bile i nekako... to je neki nerazrišen posao, neki prtljak koji nosite iz prošlosti i koji je vrlo živahan i koji vam odvlači dosta energije da bi živjeli nekako sada. Nekako ste se učvorovali sa mamom. Možda da nekako se raspletete to, da krenete malo na terapiju.
Na terapiju?
Na terapiju, da vidite šta možete da uradite drugačije.
Pa ne, ja sam recimo...
Da razrešite te čvorove.
Ne, ja sam recimo, mislim, ja sam takav čovjek, prepošten. To osobina mi je genetski na oca. Znači, kada dam reč, imam probleme iskreno s sa duvanom, znači strastveni sam pušač, znači bez cigara mogu da kažem da drhtim. Alkohol u principu ne pijem, mislim, ono, svaki dan u duše, eto, dva meseca nisam ga pio, pio sam ga do duše, ono, letos, pošto je leto bilo žarko. I zbog duvana ja imam običaj da se zadužim ovako, na trafici jedne, mislim, tamo. I ja sam vratio čoveku pare i onda je majka, ono, čak sam i bio, zato sam hteo da vas pitam i za tu dijagnozu, nego sad ne mogu da se setim preciznu dijagnozu, uvek sam je znao i psihijatar ženskog pola mi je rekla da sam ja sasvim mentalno zdrava osoba. Znači da sam inteligentan, da sada ne pričam, da sam komunikativan, eto vi kao...
Pa vi imate tako malo samopouzdanje da mora to neko da vam kaže.
Pa znam
pa mislim da, imam... da vam je to je problem, da se pa... toliko nekako ranjivi i...
Jesam. Mene je, na primjer, čovjek preosjetljiv sam u smislu da me može, kako bih vam rekao, mene može, na primjer, da čovjek mi udari šamar ili pesnicu. I ja to zaboravim, brzo. Ali kad me uvredi rečima, ja sam na neki način sueta, kako bih vam rekao. Znači, kad...
Zašto ne pogledate, ja ove najave radionica namjerno govorim zato što je to mogućnost da i trudim se stvarno da ne govorim samo radionice koje su po Beogradu, ali jako bi bilo važno da krenete tako pa da malo vidite kako može to sve drugačije. Nekako imam utisak da ste da živite nekako nekim utabanim, nije vam dobro tu gde ste, a ništa ne radite da to promenite. Mislim da nekako ste zastali, već dugo stojite negde i da jednostavno da vidite kako možete promeniti stvari. Zato čitam ove sve najave šta se događa, naravno. I ja sam potpuno svesna toga da se najveći broj stvari događa u Beogradu, Novom Sadu, da znaju da budu skupe, pa se zato borim da eto dođu ljudi koji to rade neki drugačiji način i da prave dostupnim tu pomoć, ali mislim da je vama potrebna ne zbog toga što niste normalni, nego zbog toga što ste u nekako ne radite stvari koje su dobre za vas.
A recimo, ja volim da se slušam, strašno sagovornike i hoću da se korigujem ako mi čovjek kaže dobronamjerno.
Da.
Šta bi mi vi preporučili da popravim kod sebe?
Pa to da nekako imam utisak da živite neki život koji vam ne donosi mnogo dobra, ali da nekako ste tu, kao da ste vi u zastoju i da trupkate u mestu. Sad, opterećujući se i gubeći energiju na taj odnos sa mamom koji može da se razreši, na taj odnos sa prošlošću, sve to vrlo živo i oduzima vam mnogo energije. Ajde malo, stvarno može drugačije. Nekako tonete u to pušenje, tonete u to razmatranje da vam je i vi i mama imate uzajaman odnos, nije samo mama, nego i vi doprinosite na neki način pravljenju tog odnosa. Nije da je samo mama, nego verovatno i vi sada, da li ste usamljeni pa se okrećete mami, imam utisak da stvarno možete mnogo toga da poradite, da jednostavno krenete u neke korake koji su drugačiji nego ovi sad.
Pa dobro, ali među vremenu mislim, verovatno znate sami da se situacija i u našoj zemlji pa i u svetu izmenila na gore, da ljudi ono nemaju posao, da teško sad se i dolazi do posla, je li tako?
Da.
Možda je i ta ekonomska situacija ne samo u mom slučaju,
Ajde, nemojte da tražite izgovore, slušajte ove najave. Evo, znate doktorku koja je bila gošća, doktorku Kolarević, znači ona radi mnoge stvari potpuno za džabe, za, mislim, bez ikakve novčane nadoknade. Prema tome, ajde, znači može. Mi možemo da nađemo jako lako izgovore zašto nešto ne menjamo. Ali ja mislim da stvarno je bilo bi za vas dobro da se promenite. Vi bi jednostavno nekako dugo ste u tome u jednom istom i nije vam dobro. Ajde, znači, vreme da se nešto promeni.
Htio bih da pitam za radionice. Vaša doktorka, znači gošća, je rekla da kroz umetnost se leči ta...
Ne, može kroz umetnost, ali eto, nađite prostor na internetu ili nađite prostor u imeniku i prijavite se, prostor i duša postoje jako dugo i tu možete, u ne znam koje ste, koliko imate godina, ako ste mlađi možete u domu omladine dobijete potpuno besplatnu psihoterapiju. Znači, može, ajde...
Ali ja nisam iz Beograda, ja sam sa istoka Srbije.
Aha. Čekajte, šta vam dođe istok? Ili to ima veze sa...
To je Bjelka krajina.
Aha. Dobro, ajde, naći ću da vam za krajinu. Ajde, naći ćemo i za taj deo. Važi. Hvala što ste se javili.
Dobro, ali ja pišem ovako poeziju, mislim, kad se udvaram devojkama, meni je najlakše da joj napišem pesmu i da joj kupim čokoladu, nego šta ja znam da se hvalim materijalnim i drugim, znači, kvalitetima.
Dobro, pa ajde, može da se razmenjuje poezija. Poezija može da, znači, postoje neki klubovi. Osnujte klub. Osnite klub za poetične ljude.
Pa dobro, ja ovako pišem za svoju dušu, kao što sam rekao, eto, pozajmljam stihove drugarima i poznanicima.
Dobro, dobro, važno je samo da napravite nešto drugačije. Ajde, vi napravite nešto pa ćemo da gostujemo kod vas. Eto, gostovat će psiholozi kod vas. Eto, za početak. Ajde, vidite šta može drugačije. Nema ti, mislim, možemo da se i uvek da kažemo situacija je očajna i možemo da trunemo, a možemo da nekako napravimo neke korake drugačije. I da okupimo ljude oko sebe, evo kažem, ajde smislite nešto, doći ćemo vam u goste. Hvala što ste se javili. Slušajte emisiju Među svetovima svet, posvećenu psihologiji. Telefoni na koje možete zvati su 011-322-5099 i 011-322-5299. Dok čekamo pozive, ja bi ispričala jedno jako interesantno, a to sam već načela u prvom satu. Objavljena je jedna naučna studija koja je pratila decu tokom 19 godina od uzrasta 5 godina do 25 godina i koja je otkriva da je uspeh dece moguće kao odraslih, moguće predvideti na osnovu socijalnih i emotivnih veština. Znači, vrlo je teško poverovati da ono što vaše dete zna na uzrastu od 5 godina može da utiče na budući uspeh, ali ono, to je ono što je, do čega je došla ova 19-godišnja naučna studija koja je objavljena u američkom časopisu za javno zdravlje. Oni su, znači, oni su radili tako što su uzeli grupu dece od 5 godina i koja su bila u zabavištu, obdaništu, vrtiću, kako god mi to zvali te ustanove, i oni su tražili od vaspitačica da procene socijalne i emotivne veštine koje su ta deca pokazivala. Znači, koliko su kooperativna, koliko znaju da slušaju, koliko znaju da rešavaju probleme sa drugom decom i tako neke stvari. I oni su posle 19 godina praćenja te dece, oni su zaključili da su deca sa najrazvijenijim socijalnim i emotivnim veštinama, koje su procenjena u tom obdaništu, za svaki samo jedan bod, samo jedan skor, da se povećava ta, povećanje te socijalne uspešnosti, da se ta njihov uspeh na fakultetu, znači oni su završavali fakultete i dobijali su, imali su posao, znači sa punim radnim vremenom, znači sve su to postigli do 25. godine. Deca koja su pokazivala poteškoće u kooperativnosti, slušanju, rešavanju konflikata, smanjivala se ta verovatnoća da će završiti i srednju školu, a kamoli fakultet. Kod te dece rasla je isto verovatnoća da će imati problema sa zakonom i problema sa drogom. Znači, za svaki jedan poen smanjene te socijalne kompeticije na uzrastu od 5 godina, znači to su bile neverovatne šanse za uspeh i šanse za neuspeh. Sa ovim dokazima postaje nekako značajno, možda je to upozorenje i Ministarstvu za školovanje, za prosvetu, da u stvari škola može da ima jako važnu ulogu u razvoju tih nekih akademskih veština. A kome ostaju ove veštine, poliranje veština socijalnog i emotivnog, socijalnih i emotivnih veština? Znači, to ostaje roditeljima. Tako da je jako važno kako mogu roditelji da pomognu svoje deci u tim nekim usticanju emotivnih i socijalnih veština. Je li imamo nekog na vezi?
Dobro večer.
Dobro večer, kažite.
Zdravo, Nemanja ovde.
Dobro večer.
Ja sam htio da vas pitam, ja imam 40 godina.
Dobro.
U poslednjih nekoliko godina se bavim jednom zanimljivom situacijom. Krenuo sam u niz, ovako ukratko ću da vam u par rečenica samo kažem jedan šablon koji mi se dešava u životu, pa pokušavam da nađem rešenje, ne rešenje, nego da prosto zašto se to dešava. Kad sam bio klinac u trećem osnovne, sam upisao violinu i nisam bio zadovoljan s tim profesorom i promenio sam ga. i završio sam nižu školu violine kod neke druge profesorke. Tog profesora sam sretao sve vreme. Od samog starta je me onako ponižavao i uvek mi je govorio da ništa ne znam i tako, I međutim, ja sam kod druge profesorke završio. Onda sam otišao u srednju školu, nisam nastavio na violinu, otišao sam na teoretski odsek, gde sam u odnosu na ekipu koja je bila okolo mene bio jedan od, onako, kako bih rekao, boljih, ali sam naleteo na par profesora koji su nastavili da me ponižavaju i da me tako da mi govore da ništa ne znam, da to nije posao koji ne treba da se bavim i tako dalje i tako dalje. Onda ja sam sve to sve onako izguravao sa kečerima, sa dvojkama, sve onako trudio se maksimalno, iako znao sam, već sam bio na teoriji da to mogu i da to umem. Opet govorim, za razliku od konkurencije koja je bila slabija, jeli? Mm-hmm. Onda sam došao na fakultet, na akademiju muzičku, pisao sam dirigovanje, gde sam studirao 2 godine dirigovanje kod profesora koji me sve 2 godine samo ponižavao i samo, znači, ponašao se prema meni tako da ja ništa ne znam, da nikad neće biti ništa od mene i tako. Onda sam ja to napustao, imao sam to školovanje u Beogradu, u fakultet sam upisao u Prištini, onda sam to napustio, otišao u Novi Sad, u Novom Sadu sve krenulo lepo, da bi na nekoj 3. godini opet se pojavila neka profesorka koja je krenula da me opet tako ponižava, da opet govori da ja pojma nemam, da ja nikad to neću biti, što ja zamislim, šta sam ja zamislio i tako dalje. Ja sam opet to gurao, to opet nije išlo, apsolvirao sam u Novom Sadu, sa 5-6 ispita do kraja i onda sam se prebacio na Beogradsku akademiju na 3. godinu, gde sam dobio 16 ispita i diplomski i sve sam lepo to dao, svih tih 15 ispita i imao sam opet jednu profesorku koja se prema meni ponašala tako, opet s tim ponižavajućim stavom i sa tim da ja ništa ne znam i da sam ja ovakav i onakav. Ovo hoću da kažem. Znači, prosto mi je bilo nemoguće da sam onako kao klinac kad sam menjao klasu violine sa 7-8 godina, hoću da kažem da znam da je problem u meni, ali nekako mi se kroz život šablonski ponavljaju neke stvari gde se ja potpuno osjećam isto. Razumete me?
U kom smislu? Da u tom smislu da nemate podršku?
Da ne da nemam podršku, nego imam non stop podršku, ne podršku, nego imam taj situaciju da me neko ponižava i da neko, kako da kažem, da me udaljava od onoga što volim da radim.
Mm-hmm.
A gledajući ljude okolo sebe i konkurenciju koja je sve vreme prisutna, sam onako shvatio da ja mogu to da radim i da ja to umem da radim. Na kraju, posle puno vremena, sam ja završio fakultet, teoretski odsek i sve to okej. Međutim, posle se te projekcije tog ponašanja se prenose na posao sa šefovima, gde god sam radio, ja sam uvek imao negde neku situaciju takvu da mi ljudi prilaze da ne govore i pojma nemaš ti ovo ti ono, da mi drže tako slovo, da mi drže predavanje, neku vrstu mobinga, kako hoće, kako je to izrazumljacije. Ja hoću da kažem, znači ja...
Mogu ja da vas pitam nešto? Moje pitanje je, šta ste vi radili ili šta vi radite kad vam tako ljudi, kad vas ljudi omalovažavaju? Kako vi reagujete?
Ćutim i onda mi posle treba nekoliko sati ili dana ili puno mi vremena treba da se povratim, da ne verujem. Često sam puta upadao u osude prema tim ljudima, ali mi puno vremena treba da se povratim u stanje da to nije tačno i da prosto da ja to umem i da ja to mogu. I ja sam non stop radio i vežbao i trudio se da pokažem sam sebi i njima da ja to mogu i da ja to umem.
A da li ste nekad bili u situaciji da razgovarate s tim ljudima i da kažete da vam to smeta?
Znate kako, jedino tad možda u srednjoj školi sa tom profesorskom sufeđa koja me tako maltretirala, ali ona mi je stalno govorila, ti nemaš pojma što si ti došao ovdje, ti treba da studiraš pravo, šta ti, muzika, nemaš veze s mozgom. Pritom, iz ove distance sada, sa ove, kažem, ta profesorka koja mi je predavala, potpuno jedan, onako, biće ružno da kažem, kreten, neko ko nije kompetentan za tu vrstu rada i solfeđa je jako bitan predmet u muzici uopšte, da pojma žena nije imala sa životom, a ponašala se prema meni tako. E sad, kako da vam kažem, ja pokušavam sve vreme, ja kapiram da je problem u meni, ali ako sam tamo sa 7-8
godina... A kad kažete to tako, u čemu vi vidite da je problem sa vama?
E, pa ne, nego kako da vam kažem, mora da postoji problem u meni čim se meni to dešava.
Dobro, a ili to kažete samo deklarativno tako ili stvarno osjećate da ima nekog udela vašeg u tome, svemu?
Pa možda više kažem deklarativno.
Vidim, da. Da, jer niste zagrebli u to da kažete. Ko je izabrao da krenete u muzičku školu?
Ja sam. Bio je ono odmor na veliki odmor u osnovnoj školi, preko razglasa, ko hoće. Moja sestra i ja smo se javili, otišli potpuno sami roditelji, niti imaju veze s tim.
Dobro, ali nekad se dešava da tako kao klinci krenemo, oću, klavir, pa ništa drugo, pa posle izvjesnog vremena kažemo i nije to nešto. Da li ste imali takve neke krize ili dileme?
Ne, imao sam ovako.
Zato što je bilo violina, pa teorija, pa dirigovanje. Okay. Pa...
Ne, znate zbog čega? Zato što sestra moja svirala klavir, koja je napustila klavir, nju to nije zanimalo, a ja sam se u jednom momentu primio na to. Međutim, nisam bio dovoljno dobar u tom nižem uzrastu da bi nastavio dalje da sviram violinu, a dirigovanje je nešto što gde se čovjek može da se umetnički izrazi. I onda sam nastavio kroz na teoretski odsek kao ajde da upadnem u muzičku školu, pa ću, onda sam ja u toku muzičke škole svirao violu, svirao klarinet, upoznao druge instrumente, prosto ne bi li jako dika studirao dirigovanje, umeo da znam da razgovaram sa orkestrom, jeli. I teo, kako da vam kažem, danas sam...
Ali baš ste nekako, baš ste trupkali, tragali, nije bilo, niste bili posvećeni jednoj stvari pa to gurali. Znate kako ljudi mogu da budu posvećeni nečemu. Nekako kao da ste tragali, kao da ste nekako trupkali u mraku, gledali ste druge da vidite gde ste vi, a onda kad god bi tako dobili negativnu ocenu, to je bio za vas znak da treba nešto promeniti, pa ste sa violine otišli u teoriju, pa ste sa teorije otišli, na drugi fakultet, u Prištinu.
Ali ovo vidite, ja sam od tamo nekog trećeg, četvrtog razreda te violine, kad sam počeo da pevam u horu i kad sam uveliko već ušao da se bavim muzikom, negde shvatio da hoću da studiram dirigovanje. I onda imao sam jednu divnu profesorku kod koje sam pevao, koja mi onako pokazivala put da mora da se radi ovo, da se radi da se svira klavir, da se vežba, da se čitaju note, da ovo, da ono. Ja sam sve to radio mimo violine. Znači, violina je bio tehnički put tu da se to završi, ne bi lišio i dalje. E sad kažem, pošto nisam bio toliko dobar u violini, ja sam nastavio teoretski, ne bi li preko teoretskog došlo do tog dirigovanja.
Znači, nekako ta ocena vaših nekih nastavnika da niste vi za to i nije bila mnogo nerealna.
Tako je. Tako je.
Evo, ostanite sad s tim. To je jako vašo što ste rekli, tako je. I to je taj možda vaš udeo u čitavoj stvari, da ste tvrdoglavo gurali da im dokažete da nisu u pravu. A tako, samo ostanite s tim.
Imao sam s druge strane profesore koji su bili
koji su me podržavali i koji su me gurali napred.
Da.
Razumete? I onda sam nastaje konfuzija u glavi, u tako klinačkom dobu nastaje potpuni haos u glavi.
Da.
Jedan mi govori, ti radiš to dobro, super, vežbaš, pevaš, sviraš, ide ti lepo, ti ide daš nedaj, onda dođeš vamo, neko ti priča da si potpuni kreten. I onda se to šablonski...
Ne, ba niko vam nije rekao da ste, niko vam nije tako ružno rekao, to ste nekako, imam utisak, vi preveli, ali činjenica da se to ponavlja je jako, jako značajna. Da, to je nešto jako važno, što treba da raščistite, stvarno.
E sad, znate kako sam ja, čime sam dalje počeo da se bavim?
Mm-hmm.
Ja sam onda uzeo da napravim porodično stablo od mog pokojnog oca i od moje majke.
Mm-hmm.
Sve žive članove porodice sa jedne i sa druge strane. Sam tamo napravio spisak do ono najdalje koleno do kojeg sam mogao da dođem.
Da.
Jer u tim situacijama se u takvim stvarima zapravo se prati pet elemenata. Prati se obrazovanje, prati se bračni status, odnosno žena ili deca, odnosno dalje prati se posao i prati se moment umiranja.
Mm-hmm.
I sad, i nigde u porodici nisam uspio da nađem nekakav šablon da sam ja nešto nekad na oca ili nešto od toga, razumete?
Mm-hmm.
Nekako i sa očevi, sa majčine strane sve teklo nekako glatko.
U kom smislu?
Pa u tom smislu da nisam, da ne odstupam ni od jedan, ni u jednom od ovih pet elemenata koje sam rekao. To brak, nisam oženjen. Jedino tu se razlikujem. Završio sam školu, zdrav sam, radim i tako dalje.
Ali pogledajte šta vi radite sebi.
Da.
Šta vi radite sebi? Vi ste sad konačno nešto završili i sad kao da tražite stalno odgovor na pitanje ko sam ja, da li sam ja dovoljno dobar, da li sam ja stvarno neko ko vredi ili neko ko ne vredi. Kao da tražite takve odgovore?
Da, to sam prestao da radim isto tako davno, samo iz razloga što kad sam prestao da ja u međuvremenu da bi mogao da preživim, radio sam svakakve poslove, od kancelarija, preko kafane, trafika i svih ostika u Srbiji, svi što žive, nisam mogao da živim od muzike.
Da.
Dešavalo mi se na takvim mestima da imam kao da sam na sufeđu. Taj osjećaj mi se javi od nekog menadžera u kafani. Nešto me tako...
Ja imam utisak da najviše što vaša Ahilova peta je vaš nedostatak samopouzdanja. I stvarno bi trebalo, mislim, nekako hitna pomoć je da krenete na neki asertivni trening, jer upravo taj nedostatak samopouzdanja, to vaše ranjivo i mikroskopski malo samopouzdanje, zato vi tako reagujete na nepodržavajuće tekstove. Drugi ljudi koji imaju samopouzdanje kažu, pa dobro, to on tako misli, ali vama srce u stvari krvari kad čujete tako nešto, zato što vi niste iznutra, iz svog stomaka niste sigurni da ste vi okej. Okay. I pod hitro neki asertivni trening.
Da, sad recimo, evo još, izvinite što vas davim, ali iskoristit ću priliku, sigurno ste čuli ko je Srđan Roje.
Da.
E, i sad ja sam pratio njegove te takve davanja i sve ostalo i on govori o, kako on kaže, na kojoj smo frekvenciji.
Mm-hmm.
I sad recimo meni se dešava danas, ovih dana kad sam na poslu, da kad sam na dobroj frekvenciji, kad mi naiđe neki taj imaginarni profesor Suheđa ili neko ko me tako tlači od celoga života, a i dan danas me tlači, ali kad sam ja na dobroj frekvenciji, onda nemam nemam taj ružan osjećaj.
Da.
Onda je upravo to ovo što vi govorite, znači...
Pa jeste, uvek kad smo, ima, kad smo malo bolje, osjećamo malo bolje, se osjećamo sami sa sobom, naravno da će to mnogo teže pasti na takvo tle, nego kad ste, ali generalno ste vrlo ranjivi. Dobra. Čitava ova priča govori o tome da stvarno vam nedostaje samopouzdanje, nedostaje vam taj koliko ste vi jedan okej i vredan čovjek. Mislim, ne mislim vredan da ono ste vrednica, upinjete se, nego da, a u krajnjoj liniji upinjete se, ali da ta vera u sebe vam nedostaje.
Jasno, da. Jer sve vreme pokušavam da nađem rešenje da se više tako nikad u životu ne osjećam. Zato što mi...
To ne može, to ne može tako, ne postoji neko dugme da se pritisne čarobno pa da, tako, da. Imamo još nekog na vezi, hvala što ste zvali i nadam se da je bio da je bilo korisno za vas. Kažite, dobro veče.
Dobro veče.
Dobro veče.
Ja se izvinjavam, mogu da vas pitam ovako, mislim, malo pre je zvao moj sin. A ovako, ovaj dečko je 30 i nešto godina, ništa ne radi. Mislim, ja kao majku to strašno boli, mislim, uopšte nema želju ni za poslu, ni za ničim. Dečko je jako teškoj situaciji, ali ne prihvata. Ja kao majka, on njega jednog imam. Primećujem da ima ne sličnost, nego identično ponašanje kao njegov otac. A otac je šizofreničar. Bio je ranije alkoholičar, sad je šizofreničar. I sada ja to življam, sad ne volim barko radi, ovo isto će me narod prepoznati. I nasilje sam doživljavala od supruga, sad doživljam od njega. Da bih, prosto me boli, on je smršao 60 kilograma, on puši 3 pakle dnevno, ja jednostavno nemam mogućnosti da mu to dajem, a i boli me. Mislim, drugi
a dobro, ljudi... možete vi nekome da se obratite za pomoć?
Upravo sam to htjela, ja sam savršila centru za socijalni rad, napisala sam jedan dopis, on je mene bukvalno izbacio iz kuće, pošto smo živjeli u jednoj maloj sredini. Ja vodim računa o suprugu, mislim, pošto je bolesnik.
Da.
On je izbacio i mene i oca na podnosi, a u meni gleda najvećeg neprijatelja. Mislim, što je potpuno apsurdno. Jel, jedino moje srce za njim krvari. Ničije više. I onda je sklon da otme pare, da mi otme lanče sa vrata.
Mislim. Dobro, on ima neku dijagnozu, jer se leči on.
Dijagnozu, znate šta, kako vam objasnila, ja sad osjećam baš bespomoćno, evo sad da vam kažem, ja sam pisala jedan dopis centra socijalni rad, ja sam otišla iz tog malog mesta, baš iz tog razloga zbog njega, zato da ne bi trpila batine, evo iskreno kažem, ali ništa nisam tim rešila, napisala sam centru i do doktoru, direktoru doma zdravlja i policiji i oni su njega lepo tako odveli da bi jedna lokalna doktorka tamo nešto kao na uputu napisala koja sa mnom lično imala neki konflikt da sam ja kao eto neki krivac, ta doktorka psihijatra na jednom malo, opet malo mestu porazgovarala s njim, on je jako inteligentan nadprosečno, to meni ništa nije čudno, ja ne dovodim u pitanje njegov intelekt.
Da.
I ona je njemu jednostavno rekla da je on inteligentan, što je to njemu još dalo krila sada, da je on nadprosečno inteligentan i da je majka ta koja, mislim, ima to kao ja njemu neke probleme pravim, koja majka želi sa ovom detetu nešto loše. I sad ja bukvalno ne znam kome, mislim, već sam se raspitala da tražim super veštačenje u nekoj specijalnoj bolnici, na primjer kao Niš, ali pošto supruga vodim svoga u Niš svakog meseca na kontrolu, taj doktor koji leči mog supruga je jedno video mog sina i rekao mi je da je on za bolničko lečenje, da on nema problem ni sa kim nego sa svojim unutrašnjim svetom.
Dobro, ali ono što je jako važno i ono što u čemu bi vas stvarno podržala, to je da nekako u cijeloj ovoj situaciji vi niste preplavljeni bespomoćnošću, nego i tekako znate dobro šta je najbolje. Pa ajde u Niš. Neka vam taj doktor napiše mišljenje, pa se vratite u centar za socijalni rad.
E pa upravo to hoću, ali znaš kako, ne mogu njega nikako da ne znam kako vam jasno, ja njega volim, on je moja zenica. Znači, ja imam dva oka, njega jednoga. Ali ne mogu mu dokazati, jer on mene vidi najbolje. A to je isto suprug radio. Ja sam mu bila glavni kamen. Imam utisak da bi on želeo da mene nestane sa zemaljske kugle i onda bi on sve probleme rešio. A naprotiv, on bi onda ostao baš bespomoćan sam. Ne bi imao nikoga pored sebe.
Da vam kažem nešto. Morate da nađete način da se zaštitite.
A ja sam šećer dobila. Verujte mi, imam šećer, imam vid još niz bolesti, mislim, hvala Bogu, psihički sam još...
Otiđite, kad budete vodili supruga na kontrolu, porazgovarajte sa tim lekarom koji je video vašeg sina i zamolite da vam pomogne i da napiše ili neko mišljenje ili da traži hospitalizaciju, bilo šta, i vratite se u centar.
E, vidite, ja sam još odnom kažem, oni su se ljudi lepo organizovali, mislim, svakako sve pohvali za taj centar, oni su se organizovali, sve lepo, njega od veliko te psihologinje, ona je njemu napisala nadprosječno inteligentan i vratila ga, umjesto da su ga uputili u Niš. Oni su ga uputili u jedno malo mjesto blizu Niša i vratili ga, i on sad misli da je to, ja kao majka sam preponosna što je on nadprosječno inteligentan. Ali čemu ta inteligencija ako ništa nije...
Čekajte, nemoguće da je neko procjenjivao samo njegovu inteligenciju. Inteligencija je jedna od stvari koje se procjenjuje u mišljenju. Prema tome, nemoguće da je samo taj neki korišćak inteligencije u celom nalazu. Znači, ima tu sigurno još nešto, i vratite se u centar. Vratite se u centar i tražite drugu procjenu. Vi tražite, pročitate taj nalaz ili...
Da, sročeno je tako da njemu nije potrebno ni bolničko, ni ambulantno lečenje. Tako je sročeno.
Da.
Ali inteligencija, 30 godina, već bi trebao da ima nešto iza sebe.
Da.
Mislim,
jako je važno da koristite legalni put, jedini mogući put koji može, i ja moram da morate idete u centar socijalni rad da se vratite i da im ukažete na potencijalnu opasnost. Ja moram da odjavim emisiju.
Hvala
što ste se javili. Meni je ostalo da odjavim emisiju. Slušali ste Među svetovima svet, Radio Beograda 1. Ton majstor je bio Miroslav Antonijević. Muziku je noćas birala Ružica Ćirić. Organizatorka je Milena Borčanin. A autor emisije je Branka Kordić. I sledeće srede ćemo imati za gosta čoveka koji će nam pričati o psihodrami, ali ne o psihodrami, nego će nam pričati o nekim besplatnim projektima koji se rade u Finskoj, a o kojima bi lepo mogli da razmislimo da počnu se rade ovde. Bilo vam lepo, do sledećeg utorka.
Tačno su 2 časa, Radio Televizija Srbije, Medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti.
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarat će danas u Briselu sa šeficom evropske diplomatije Federico Mogherini. Posle toga u sedištu NATO-a sastaće se sa generalnim sekretarom Jensom Stoltenbergom i obratiti se ambasadorima zemalja članica NATO-a na Severnoatlantskom savetu. Predsednik Vučić ocenio je povodom izjave bošnjačkog člana predsedništva Bosne i Hercegovine Bakira Izetbegovića o priznavanju Kosova i Metohije da se radi o ozbiljnim izjavama sa dalekosežnim političkim i pravnim posljedicama i da će Srbija pokušati da nađe najbolji odgovor. Strane službe pojačale su delovanja usmerena ka Srbiji i imamo informacije da će te aktivnosti biti još intenzivnije, rekao je za Novosti ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović. Posle sednice Biroa za koordinaciju službi bezbednosti Stefanović je naveo da je na delu pokušaj da se utiče na interese Srbije i smanji njen uticaj, posebno u zemljama u regionu gde žive Srbi. Sjedinjene Američke Države, Francuska i Velika Britanija još jednom su pred Savetom bezbednosti Ujedinjenih nacija zatražile promenu mandata i smanjenje budžeta za misiju Svetske organizacije na Kosovu, navodeći da je ta misija ispunila zadatak. Takvoj inicijativi žestoko su se suprotstavili srpski ministar spoljnih poslova Ivica Dačić, Rusija i Kina. Dačić je pozvao vlasti u Prištini da ispune obaveze iz Briselskog sporazuma, uključujući i formiranje zajednice srpskih opština. U centru Harare odjeknulo je nekoliko snažnih eksplozija nakon što su vojne trupe u prestonici Zimbabvea zauzele državne medije, pojačavajući time špekulacije o puču, javlja Reuters. Ambasador Zimbabvea u Južnoj Africi Isak Mojo odbacio je sinoć mogućnost da se u Zimbabveu dešava državni udar i naveo da je vlada u Harareu nedirnuta, uprkos prisustvu vojnika na ulicama prestonice. Svetske agencije prenele su ranije da su tenkovi krenuli ka prestonici. Vreme danas oblačno i hladno, mestimično slaba kiša, u planinskim predelima sneg. Jutarnja temperatura od 3 do 7, dnevna od 5 do 10, u Beogradu do 7 stepeni. Čuli ste vesti, urednik Merima Janković. Thank you.
Make a trip so your lips would be mine. There are so many things I could do, my love, to convince you my love is divine. There are so many words I could tell you. There are so many moments of time. But I'll save all the gold if I lie down below. If I tell you I love you, I'm lying. There are so many places to go, my love. There are so many places to find. There are so many worlds to explore, my love. So many stars yet to shine. There are so many secrets to tell you. There are so many men on the line. But I say, for we go to the land down below, if I tell you I love you, I'm lying. I'll make sure no reason to call you up next time. So if you lie, your women see ya, consider me your wife.
fly. But if I ever utter I love you, honey, I am lying. And if I look into your eyes to tell you, honey, I am lying. And if I ever whisper words unheard, such soldier words, oui, je t'aime. Darling, I am. Thank you.
Radio Beograd 1.
Now it is 3 o'clock in the morning. Can't even close my eyes. Lord, I've looked around me. Well, my baby can't be found. Well, I've looked all around me, people. Well, my baby can't be found. Bowling ground. That's where the men hang out at.
Oh, that's a lot of time. Thank you. ticket. And there's the train. It's the indestructible speed of Soweto once again.
Beograd 1.
Holy night, little forest. Thank you. Radio Beograd, prvi program.
Tačno su 3 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić razgovaraće danas u Briselu sa šeficom evropske diplomatije Federico Mogherini. Posle toga u sedištu NATO-a sastaće se sa generalnim sekretarom Jensom Stoltenbergom i obratiti se ambasadorima zemalja članica NATO-a na Severnoatlantskom savetu. Predsjednik Vučić ocenio je povodom izjave bošnjačkog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakira Izetbegovića o priznavanju Kosova i Metohije da se radi o ozbiljnim izjavama sa dalekosežnim političkim i pravnim posljedicama i da će Srbija pokušati da nađe najbolji odgovor. Strane službe pojačale su delovanja usmerena ka Srbiji i imamo informacije da će te aktivnosti biti još intenzivnije, rekao je za Novosti ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović. On je naveo da je na delu pokušaj da se utiče na interese Srbije i smanji njen uticaj posebno u zemljama u regionu gde žive Srbi. Sjedinjene Države, Francuska i Velika Britanija još jednom su pred Savetom bezbednosti Ujedinjenih nacija zatražile promjenu mandata i smanjenje budžeta za UNMIK, navodeći da je ta misija ispunila zadatak. Tome su se suprotstavili srpski ministar spoljnih poslova Ivica Dačić, Rusija i Kina. Dačić je pozvao vlasti u Prištini da ispune obaveze iz Briselskog sporazuma, uključujući formiranje zajednice srpskih opština. U centru Harare odjeknulo je nekoliko snažnih eksplozija nakon što su vojne trupe u prestonici Zimbabvea zauzele državne medije, javlja Reuters. Ambasador Zimbabvea u Južnoj Africi, Isak Mojo, odbacio je sinoć mogućnost da se u Zimbabveu dešava državni udar i naveo da je vlada u Harareu nedirnuta, uprkos prisustvu vojnika na ulicama prestonice. Američka ambasada u Zimbabveu danas neće raditi, a zaposlenima je savjetovano da ostanu na sigurnom do daljeg, navodi se na sajtu ambasade. Vreme danas oblačno i hladno, mestimično slaba kiša, u planinskim predelima sneg. Jutarnja temperatura od 3 do 7, dnevna do 10 stepeni. Čuli ste vesti. Urednik Merima Janković.
Radio Beograd 1.
Setite se reči mojih želja i snova. Thank you.
Radio Beograd, prvi program.
Your heart is as black A superstar, but he didn't get far.
But he sure found out the hard way.
I just wanna be there beside you when the night comes.
Radio Beograd, prvi program.
Do you remember when you walked with me down the street into the square? How the women selling rosemary pressed the branches to your chest, promise luck and all the rest, put their fingers in your hair. I admit you just the day before, like an accident of fate. In the window there behind your door, how wanted to break into that room beneath your skin, but all that we have to be in the Carmen of Mars, the statues in the courtyard, whose heads and hands were taken in the burden of the sun. I had come to meet you with a question in my footsteps. I was going up the hillside and the journey just begun. Days when I know why those possibilities within her sight, with no way of coming true, 'cause some things just don't get through into this world, although they try. In the Carmen of Mars, statues in the courtyard, whose heads and hands were taken in the burden of the sun. In my footsteps, I was going up the hillside, the journey just begun.
Charge driving someone else's car, the local midnight sheriff's claim to fame. In an Arizona jail, there is some who tell the tale. A Billy fought the sergeant for some milk that he demanded, knowing they'd remain the boss, knowing he would pay the cost. They saw he was severely reprimanded. Cell on A block, he hanged himself at dawn with a note stuck to the bunkhead. Don't mess with me, just take me home. Come and lay, help us lay young Billy down. Lulu was a Mexican. Baby and a wife. While the clothes upon his back were wet, still he thought that he could get some money and things to start a life. It hadn't been too very long when it seemed like everything went wrong. Didn't even have the time to find themselves a home. When his foreigner, brown-skinned male, thrown inside a Texas jail, left the wife and baby quite alone. He's the pain inside him, with a needle in his arm. But the dope just crucified him, and he died to no one's great alarm. Come and lay, help us lay poor Luna down. And we'll raise the prisons to the ground. Chance to stay alive and leave the joint and walk the streets again. As the time he was to leave drew near, he suffered all the joy and fear of leaving 35 years in the pen. Then on the day of his release, he was approached by the police, who took him to the warden walking slowly by his side. The warden said you won't remain here, but it seems the state retainer claims another 10 years of your life. He stepped out in Texas sunlight, and the cops all stood around. Old Kilowatt ran 50 yards, then threw himself down on the ground.
Thank you.
Radio Beograd 1.
Thank you.